Διεθνής ματιά. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα ERTECO. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Κάθε εβδομάδα δύο φορές ξεκινάμε να ανοίγουμε ένα παράθυρο και να κοιτάμε από την Ελλάδα τον κόσμο. Ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα που αφορά τη συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά το σημαντικότερο, έχει να κάνει με το ποιες αλλαγές έρχονται στο μακροχρόνιο κοινοτικό προϋπολογισμό, το λεγόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, όπως είναι η επίσημη ονομασία. Οι συζητήσεις έχουν ανάψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ίδιο και οι αντιπαραθέσεις. Η συνέχεια των διαπραγματεύσεων θα είναι από τις δυσκολότερες του είδους στην ιστορία της Ένωσης. Πάντα ήταν δύσκολες. Αλλά τώρα μάλλον θα είναι μια ειδική περίπτωση και συγκριτικά και με αυτά που γινόταν και ακόμα και την εποχή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Και τελικά θα τραβήξουν πολύ πιθανόν και μετά το πρώτο εξάμεινο του 2027, τότε δημιουργείται ένας κρίσιμος ρόλος για την Ευρωπαϊκή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει προγραμματιστεί, που έχει οριστεί για το δεύτερο εξάμεινο του 2027. Και πάντως η διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 έχει ήδη εξελιχθεί σε μια από τις σκληρότερες και πιο πολιτικά φορτισμένες των τελευταίων, όπως αναφέρθηκε, δεκαετιών. Να εξηγηθεί βέβαια για όσους δεν το γνωρίζουν ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο αποτελεί τον επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης και καθορίζει όχι μόνο το ύψος των διαθέσιμων πόρων, αλλά και τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρώπης. Και σήμερα οι 27 καλούνται να απαντήσουν σε ένα εξαιρετικά σύνθετο ερώτημα. Πώς θα χρηματοδοτηθούν νέες ανάγκες, όπως είναι η άμυνα, η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και η μελλοντική διεύρυνση της Ένωσης, χωρίς να υπονομευθούν οι παραδοσιακές πολιτικές της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται, όπως υπόθηκε, πλέον σε κρίσιμη φάση. Μετά την πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2025, η Κυπριακή Προεδρία πρόσφατα, στα μέσα Ιουνίου του 2026, παρουσίασε το λεγόμενο Negotiating Box, δηλαδή ένα έγγραφο που μετατρέπει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις σε συγκεκριμένους αριθμούς και επιλογές. Το συνολικό ύψος του προτινόμενου προϋπολογισμού διαμορφώνεται στα περίπου 1,7 τρισεκατομμύρια ευρώ και κάτι σε τιμές 2025, ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Να σημειωθεί επίσης ότι στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η αποπληρωμή του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού του Next Generation EU ή πιο απλουστευτικά να το λέμε του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους περίπου 150 έως 170 δισεκατομμυρίων ευρώ, γεγονός βέβαια που περιορίζει σημαντικά τα διαθέσιμα περιθώρια για νέες πολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει παράλληλα μια βαθιά αναδιάρθρωση της αρχιτεκτονικής του προϋπολογισμού. Το σημερινό σύστημα πολλών επιμέρους προγραμμάτων αντικαθίσταται από 4 βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος αφορά τα εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης, μέσω των οποίων θα χρηματοδοτούνται πια ενιαία η συνοχή, η γεωργία, η μετανάστευση και άλλες πολιτικές με πρότυπο το Ταμείο Ανάκαμψης. Το μοντέλο αυτό σημαίνει ότι η εκταμείευση των πόρων θα συνδέεται περισσότερο με συγκεκριμένα εθνικά σχέδια επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, δίνοντας στην Κομισιόν ένα αυξημένο ρόλο στην αξιολόγηση της πρόοδου των χωρών μελών και δεν θα είναι προγράμματα και χρηματοδοτήσεις, ας πούμε, στον αυτόματο, όπως γινόταν έως σήμερα. Ο δεύτερος πυλώνας είναι το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άμυνα, την τεχνολογία, την καινοτομία και τη βιομηχανική πολιτική. Ο τρίτος αφορά την εξωτερική δράση της Ένωσης υπό τον τίτλο Παγκόσμια Ευρώπη, ενώ ο τέταρτος καλύπτει τις διοικητικές δαπάνες της Ένωσης. Παράλληλα, η Επιτροπή επιδιώκει αλλαγές και στην πλευρά των εσόδων. Προτείνει νέους ίδιους πόρους, όπως έσοδα από το σύστημα εμπορίας ρήπων, το μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, εισφορές από ηλεκτρονικά απόβλητα, φόρους καπνού και εισφορές μεγάλων επιχειρήσεων. Στόχος είναι η μερική αποδέσμευση του προϋπολογισμού από εθνικές συνεισφορές, δηλαδή από δημόσια έσοδα χωρών μελών. Ωστόσο, οι προτάσεις αυτές συναντούν έντονες αντιδράσεις. Η βασική πολιτική αντιπαράθεση διεξάγεται ανάμεσα σε δύο μεγάλα στρατόπεδα. Από τη μια πλευρά βρίσκονται οι λεγόμενοι φιδωλοί, frugals, τους λένε, στα γερμανικά και είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Σουηδία και η Δανία οι κύριοι εκπρόσωποι αυτής της τάσης που ζητούν μικρότερο προϋπολογισμό, περικοπές στις παραδοσιακές πολιτικές και μεταφορά πόρων προς την άμυνα και την ανταγωνιστικότητα. Και από την άλλη πλευρά βρίσκονται οι φίλοι της συνοχής, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Πολωνία και οι περισσότερες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες επιδιώκουν τη διατήρηση ισχυρών πόρων για την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινή αγροτική πολιτική. Η Κυπριακή Προεδρία, που τελειώνει αυτές τις μέρες, επιχείρησε να γεφυρώσει τις διαφορές, προτείνοντας περιορισμένη μείωση του συνολικού προϋπολογισμού κατά περίπου 2%, διατήρηση των πόρων του πρώτου πυλώνα και πρόσθετη χρηματοδότηση για χώρες με κατακεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κάτω από το 90% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η πρόταση, ωστόσο, δεν ικανοποίησε πλήρως καμιά πλευρά. Οι φιδωλοί τη θεωρούν υπερβολικά δαπανηρή, ενώ οι χώρες της συνοχής ανησυχούν για τη σταδιακή αποδυνάμωση των παραδοσιακών πολιτικών. Το επόμενο διάστημα προμηνύεται ιδιαίτερα δύσκολο. Παρά τον στόχο για συμφωνία έως το τέλος του 26, πολλοί διπλωματικοί κύκλοι και αναλυτές θεωρούν ως πιθανότερο οι διαπραγματεύσεις να μεταφερθούν το 27. Οι εκλογικές αναμετρήσεις σε μεγάλες χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Ισπανία, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, ενδέχεται να επιβραδύνουν ή και να περιπλέξουν τη διαδικασία. Υπό αυτές τις συνθήκες αυξάνονται οι πιθανότητες, αυτό που προαναφέραμε, η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι για το δεύτερο εξάμεινο του 27, να κληθεί να διαχειριστεί, με την όποια κυβέρνηση θα υπάρχει τότε, τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων και να αναζητήσει τον αναγκαίο συμβασμό. Ένα άλλο στρατηγικό μεγάλο ερώτημα αφορά επίσης τη συμβατότητα μεταξύ διεύρυνσης και δημοσιονομικής πειθαρχίας. Η πιθανή ένταξη της Ουκρανίας, αλλά και άλλων υποψήφιων χωρών στα χρόνια που έρχονται, συνεπάγεται τεράστιες νέες χρηματοδοτικές ανάγκες. Υπολογίζεται μόνο ότι η Ουκρανία, αν γίνει μέλος, θα μπορούσε να απορροφάει ετησίως δισεκατομμύρια ευρώ από την κοινή αγροτική πολιτική και τα ταμεία συνοχής. Εάν οι φιδωλές χώρες επιμείνουν στη μείωση του κοινοτικού προϋπολογισμού και στην άρνηση αύξησης των εθνικών εισφορών, τότε η Ένωση θα βρεθεί μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημα. Είτε θα αυξήσει τους ίδιους πόρους, είτε θα ανακατανείμει κονδύλια από υφιστάμενες πολιτικές. Με άλλα λόγια, η συζήτηση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν αφορά μόνο αριθμούς, αφορά το ίδιο το μοντέλο της Ευρώπης που θα αναδυθεί για την επόμενη δεκαετία. Το κρίσιμο λοιπόν αυτό ζήτημα, το ποιες αλλαγές έρχονται στον πολυετή κοινοτικό προϋπολογισμό, όπως είπαμε τον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι συζητήσεις και ήδη οι αντιπαραθέσεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα αυτά, καθώς και ο πιθανός ρόλος της Ελληνικής Προεδρίας το δεύτερο εξάμεινο του 27, είναι θέματα που θα εξετάσουμε στο 66ο podcast της σειράς Διεθνής Ματιά. Και θα το κάνουμε με τη συμμετοχή του κυρίου Παναγιώτη Λιαργόβα, καθηγητή οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, πρώην πρόεδρο του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, του ΚΕΠΕ, και διατελέσαντα επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Καθώς επίσης και με τη συμμετοχή του κυρίου Ιωάννη Ψυχάρη, καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντίου Πανεπιστημίου και διευθυντή του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Και οι δυο έχουν μακρά και ποικιλότροπη επιστημονική και ερευνητική ενασχόληση με τα ζητήματα που προαναφέραμε. Κύριε Λιαργόβα και κύριε Ψυχάρη, ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνεστε να συζητήσουμε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα για τη χώρα μας, βέβαια και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ποιο θα είναι το μέλλον και οι αλλαγές που έρχονται στον κοινοτικό προϋπολογισμό, το λεγόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάρα πολλά πράγματα κρίνονται και σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο κατευθύνσεων της Ευρώπης και της χώρας μας από αυτά τα ζητήματα. Να ξεκινήσω, κύριε Λιαργόβα, από το πώς κρίνεται ότι εξελίσσεται η μέχρι τώρα διαπραγμάτευση της Κομισιόν με τα κράτη-μέλη και φυσικά αυτά που οι κυβερνήσεις έχουν ήδη αρχίσει να τοποθετούνται των εταίρων σε σχέση με αυτό το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που είπα και στην αρχή ότι αφορά την περίοδο από το 28 στο 34. Πόσο μεγάλες βλέπετε να είναι οι αποκλίσεις, πάντα υπάρχουν αυτά στην αρχή, και πόσο βέβαια ο στόχος να ολοκληρωθούν οι συνομιλίες μέχρι τα τέλη αυτής της χρονιάς είναι ακόμη ρεαλιστικός. Αν και αυτό δεν είναι το κρίσιμο βέβαια ζήτημα, το κρίσιμο είναι να υπάρχει μια συνένεση.
Ναι, θα ήθελα να πω ότι είμαστε σε μια ουσιαστική φάση της συζήτησης. Υπάρχει πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπάρχει η συζήτηση στο Συμβούλιο, υπάρχουν οι διαπραγματεύσεις, οι επιμέρους διαπραγματευτικές θέσεις και ένα, είδαμε τελευταία και ένα negotiating box της Κυπριακής Προεδρίας.
Ναι.
Το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι μια βασική πολιτική διαπραγμάτευση.
Ναι.
Είναι μια βάση.
Ναι, ναι.
Το θέμα είναι ότι οι ανάγκες της Ευρώπης σήμερα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχουμε την Ένωση που καλείται να χρηματοδοτήσει τις παραδοσιακές πολιτικές, όπως η συνοχή, η κοινή αγροτική πολιτική, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και τις νέες προτεραιότητες, δηλαδή την άμυνα, την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, την τεχνολογία, τεχνολογική αυτονομία, την Ουκρανία, για να μην ξεχνάμε ότι είμαστε ακόμα σε πόλεμο με την, είναι η Ουκρανία έχει πόλεμο με την Ρωσία, τη μετανάστευση και την ενεργειακή μετάβαση. Άρα το θέμα είναι πόσα χρήματα, δεν είναι μόνο πόσα χρήματα, αλλά ποια Ευρώπη τελικά θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Δηλαδή οι αποκλίσεις των κρατών μελών είναι μεγάλες. Απ' τη μια μεριά είναι αυτοί που συνεισφέρουν καθαρά και ζητούν περιορισμό των δαπανών και των εθνικών εισφορών και απ' την άλλη είναι οι χώρες της συνοχής, όπως είμαστε εμείς για παράδειγμα, που ζητούν να μην μειωθούν οι πόροι για τις περιφέρειες, τους αγρότες και τη σύγκληση. Άρα ο στόχος επομένως, αν και είναι πολιτικά επιθυμητός, με όλοι θέλουν να κλείσει μέσα στο 2026, δεν είναι εύκολος. Ρεαλιστικός θα ήταν μόνο αν υπήρχε συμβιβασμός στο πακέτο που αφορά τις δαπάνες, τους ίδιους πόρους και την κατανομή μεταξύ των παλαιών και των νέων προτεραιοτήτων. Άρα έχουμε δρόμο, πιστεύω, μπροστά μας και κατά την άποψή μου, την προσωπική μου άποψη, θα πάμε και μέσα στο 2027 και πολύ πιθανό στην ελληνική προεδρία,
ναι,
προκειμένου να ξεκαθαρίσει το ζήτημα.
Θα το πούμε αυτό, το ανέφερα και στον πρόλογό μου, αλλά να πάω και στον κύριο Ψυχάρη, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία, παρακολουθεί πολλά χρόνια αυτές τις διαπραγματεύσεις. Κύριε Ψυχάρη, και εγώ τις παρακολουθώ σαν δημοσιογράφος, δηλαδή δεν υπήρχε περίοδος που δεν ξεκινούσαν από διαφωνίες, ο καθένας ασκούσε κριτική πάντα στην Επιτροπή, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να μην τις ασκούσαν, ό,τι και πρόταση να εμφάνιζε. Το θέμα είναι αν αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που ξέραμε, δηλαδή οι γνωστές διαφοροποιήσεις, μαξιμαλισμοί, απαιτήσεις στην αρχή, όλα αυτά και για λόγους διαπραγματευτικούς, ή έχουμε να κάνουμε αυτή τη φορά με ορισμένα πράγματα τα οποία είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο να συγκλίνουν, δηλαδή άλλες πραγματικότητες.
Ακριβώς. Και θέλω πριν απ' όλα και εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Παπαδόπουλε, για την ευκαιρία που δίνεται να συζητηθεί ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα που νομίζω ότι αγκαλιάζει γενικότερα και αφορά όχι μόνο το στενό πολιτικό περιβάλλον, αλλά τελικά αυτό αφορά την ίδια την Ευρώπη αλλά και τους πολίτες όλης της Ευρώπης, γιατί αφορά πραγματικά το μέλλον της Ευρώπης. Θα έλεγα ότι πολύ σωστά τέθηκε ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ήταν πάντα ένα αντικείμενο συζήτησης και διαπραγμάτευσης. Αυτό άλλωστε είναι, αν θέλετε, και η λεγόμενη κοινοτική μέθοδος. Η κοινοτική μέθοδος είναι η μέθοδος διαπραγμάτευσης η οποία φέρνει τα πράγματα σε ένα τέτοιο σημείο που να μην αφήνει χαμένους ή κερδισμένους, να μην αφήνει ανθρώπους και κοινωνίες οι οποίες παραμελούνται και άλλες οι οποίες κερδίζουν από τα βήματα τα οποία γίνονται στην ενοποιητική διαδικασία. Θα μου επιτρέψετε, πριν σχολιάσω το πού βρισκόμαστε σήμερα, να πω με το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο, να πω ότι αυτή η διαδικασία των πολυετών δημοσιονομικών πλαισίων έχει ξεκινήσει από το 1989. Το 2028-2034 είναι η 7η προγραμματική περίοδο. Ξεκίνησε από 89-93, 94-99, 2000-2006, 7-13, 14-20, 21-27 και τώρα είμαστε στην περίοδο 28-34. Θέλω λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, γιατί κάθε φορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν διεξάγεται ούτε σε ιστορικό ούτε σε πολιτικό κενό. Διεξάγεται πάντα σε συνάρτηση με το πώς αντιλαμβανόμαστε το επόμενο βήμα της ενοποιητικής διαδικασίας. Το πολυετές επομένως δημοσιονομικό πλαίσιο δεν είναι απλώς κάποιοι λογαριασμοί. Είναι μια συμφωνία πάνω στο μέλλον της ενοποιητικής διαδικασίας. Και από αυτή την άποψη ενώ κάθε φορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι μια δύσκολη εξίσωση για το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα της ενοποιητικής διαδικασίας και πώς θα διαχέονται στα διάφορα μέρη τα κόστη και τα ωφέλη της ενοποίησης, σήμερα γίνεται πράγματι σε μια πολύ πολύ ιδιαίτερη στιγμή από πάρα πολλές απόψεις που τη διαφοροποιούν με όλα τα προηγούμενα δημοσιονομικά πλαίσια και από αυτή την άποψη θα έλεγα ότι το σημερινό είναι σε ένα στρατηγικό σημείο για το πού θα κατευθυνθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια, που ενδεχομένως η κατεύθυνση αυτή να διαφοροποιείται πάρα πάρα πολύ από ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα. Με δύο λόγια, για να συνοψίσω, προφανώς οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σήμερα στο σημείο που αναφέρθηκε πριν, δηλαδή ότι έχουν κατατεθεί οι προτάσεις, έχουν τεθεί υποσυζήτηση οι στόχοι και τα μέσα, αλλά το περιεχόμενο τόσο των μέσων, όσο και του τρόπου, όσο και των κατευθύνσεων για το μέλλον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού προδιαγράφει μια άλλη Ευρώπη αυτή που ξέραμε σήμερα. Και νομίζω θα μου δοθεί στην πορεία η δυνατότητα να αναφερθώ ποια είναι αυτά τα σημεία διαφοροποίησης πιο αναλυτικά.
Κύριε Ψυχάρη, πριν πούμε για αυτά περισσότερα, να εξηγήσουμε ότι εκτός από το ότι είναι μια διαφορετική η συγκυρία και το κλίμα το πολιτικό και η φάση που βρίσκεται η Ευρώπη, αλλά να πούμε ότι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό σε σχέση με πολλά πολλά χρόνια πίσω, σε σχέση με αυτές τις 7 περιόδους που αναφέρατε, είναι ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ των άλλων, προτείνει και μια ριζική αναδιάρθρωση της αρχιτεκτονικής. Δηλαδή, λιγότερα προγράμματα, νέους πυλώνες και σύνδεση των χρηματοδοτήσεων με μεταρρυθμίσεις. Έχουμε 4 πυλώνες, οι οποίοι καταργούν αυτά που ξέρανε και οι κυβερνήσεις και οι ομάδες οι οποίες χρησιμοποιούσαν αυτές τις χρηματοδοτήσεις, οι επιχειρήσεις, οι αγρότες κτλ. Δεν ξέρω, καλύτερα να αφήσω σε εσάς να αναφέρετε αυτές τις 4 κατηγορίες, ποιες είναι οι 4 πυλώνες δηλαδή, επιγραμματικά, και ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από αυτή την αλλαγή, η οποία και αυτή έχει αμφισβητηθεί, ειδικά η ενοποίηση των περιφερειακών ταμείων, των πολιτικών συνοχής δηλαδή με την αγροτική πολιτική, έχει επικριθεί πάρα πολύ, αλλά εξηγήστε έτσι επιγραμματικά τι είναι το καθένα και με τι φιλοσοφία γίνεται αυτή η νέα αρχιτεκτονική.
Μάλιστα, κύριε Παπαδόπουλε, θα πάω απευθείας στο κέριο ζήτημα όλης της συζήτησης. Στην ουσία πρόκειται για μια επανεθνικοποίηση της πολιτικής συνοχής. Οι βασικοί άξονες οι οποίοι αποτελούσαν τα σημεία αναφοράς της πολιτικής συνοχής στις 6 προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, φοβάμαι ότι πλέον δεν ισχύουν. Για παράδειγμα, το πρώτο που θέλω να αναφέρω είναι ότι μέχρι σήμερα αυτό που επιδιώκεται συστηματικά από την πρώτη προγραμματική περίοδο που ξεκινάει το 1989 είναι η συνοχή του ευρωπαϊκού χώρου, αλλά ποια συνοχή? Η περιφερειακή συνοχή. Δηλαδή θα έχουμε την Ευρώπη των περιφερειών. Σημειώνω εδώ και νομίζω ότι είναι απολύτως κατανοητό και στους μη ειδικούς ότι είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για συνοχή μεταξύ κρατών και άλλο πράγμα να μιλάμε για συνοχή μεταξύ περιφερειών. Η ιδρυτική συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλούσε για μια αρμονική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου και εννοούσε τις περιφέρειες του ευρωπαϊκού χώρου. Αυτή την ώρα, κύριε Παπαδόπουλε, έχω την εντύπωση ότι οι περιφέρειες δεν συμμετέχουν σε αυτή την στόχευση της πολιτικής συνοχής. Η πολιτική συνοχής επαφίεται στα κράτη-μέλη, τα οποία θα ορίσουν με δικά τους κριτήρια τις προτεραιότητες και επίσης θα διαχειριστούν με τρόπους που τα ίδια θα επιλέξουν τους πόρους οι οποίοι αφήνονται για την πολιτική συνοχής. Το ερώτημα μου, κύριε Παπαδόπουλε, είναι απλό. Το 1989, όταν ξεκίνησε η πολιτική συνοχής να οργανώνεται σε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια, τέθηκαν 4 αρχές για τη λειτουργία των διαρθρωτικών ταμείων. Το ένα ήταν η αρχή της συγκέντρωσης στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, όχι χώρες. Το δεύτερο, η αρχή του προγραμματισμού με την έννοια των ολοκληρωμένων προγραμματικών δράσεων. Η τρίτη, η αρχή της προσθετικότητας, δηλαδή που οι ευρωπαϊκοί πόροι θα έρχονταν να προσθεθούν στους εθνικούς πόρους. Και η τέταρτη ήταν η αρχή της εταιρικής σχέσης, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κράτος μέλος και οι περιφέρειες είναι εταίροι της αναπτυξιακής προσπάθειας. Το ερώτημά μου είναι ρητορικό. Ισχύουν αυτές οι αρχές με βάση τις προτάσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα? Ευθέως σας λέω όχι. Δεν ισχύουν, δεν υπάρχει εταιρική σχέση. Δεν υπάρχει έννοια της προσδοτικότητας. Δεν υπάρχει έννοια της συγκέντρωσης στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. Αυτό βέβαια αντιστρατεύεται και τις βασικές ρυθμίσεις που έχουν αποτυπωθεί στον κανονισμό λειτουργίας των διαρθρωτικών ταμείων. Άραγε θα αναδιατυπωθούν την επόμενη προγραμματική περίοδο όταν θα έχουν καταργηθεί? Νομίζω όχι. Και τι θα μείνει τότε? Θα μείνει αυτό το οποίο αναφέρεται και στο σημείωμά σας, θα μείνει η αρχή της σύνδεσης με τις μεταρρυθμίσεις.
Ναι.
Κοιτάξτε, οι ερεθιμότητες...
Αυτό δεν είναι κακό όμως.
Δεν είναι κακό κατά ανάγκη. Αρκεί να μην απεμποληθούν και όλα τα άλλα. Αρκεί να μην απεμποληθούν και βεβαίως, αν θέλετε να το προχωρήσω και λίγο πιο πέρα, να δούμε και ποιες μεταρρυθμίσεις και ποια είναι τα όρια αυτών των μεταρρυθμίσεων.
Ναι.
Για παράδειγμα, αν μέσα στις μεταρρυθμίσεις εξακολουθεί και παραμένει η έννοια των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, για χώρες και περιφέρειες οι οποίες έχουν τεράστια ελλείμματα, δεν θα έχουν δημοσιονομικό χώρο για να κάνουν ούτε στο εσωτερικό της χώρας αναδιανομή και κατά συνέπεια να στηρίξουν την περιφερειακή ανάπτυξη.
Ναι.
Με δύο λόγια,
ναι,
η εθνικοποίηση της πολιτικής συνοχής, ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας άσκησης πολιτικής συνοχής, η παράβλεψη της πολυεπίπεδης διοίκησης και της εταιρικής σχέσης, θεωρώ ότι αλλάζουν άρδη τα δεδομένα της περιφερειακής πολιτικής και με αυτή την έννοια, και κλείνω με αυτό, πρόδρομος αυτής της αντίληψης ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θυμόσαστε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διπλασίασε τους πόρους του κοινοτικού προϋπολογισμού. Όμως η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έγινε με συγκεντρωτικό τρόπο. Φοβάμαι λοιπόν ότι αυτή η αύξηση των πόρων που έγινε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο από την ανάγκη της ανάκαμψης λόγω του COVID ήταν μια δοκιμή η οποία τώρα διαχέεται και γίνεται αποδεκτή τη νέα προγραμματική περίοδο, δηλαδή ο νέος τρόπος διαχείρισης των δημοσίων πόρων αντιστρατεύεται την οργάνωση, τις αρχές και τα μέσα της πολιτικής συνοχής. Αυτό λοιπόν το πήραμε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το εφαρμόζουμε, και μια έννοια είναι ιστορική, έτσι πώς να το πω, είναι λιγάκι περίεργο, ότι η αύξηση των πόρων του κοινοτικού προϋπολογισμού τελικά υπονόμευσε το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Το λέω με μια σχετική ελευθερία, ναι, αλλά νομίζω ότι δεν είμαι
είναι
μακριά
μια άποψη και πραγματικότητα. Και... Ωραία. Να πάω στον κύριο Δαρκόβα να δω πώς τα βλέπει όλα αυτά. Όμως θα ήθελα λίγο πριν αρχίσουμε την κριτική να πούμε και τι αλλάζει, κύριε Γιαρκόβα, να το ξαναεξηγήσουμε λίγο, ναι, στον κόσμο. Δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι. Ποιοι είναι αυτοί οι τέσσερις πυλώνες οι καινούργοι, γιατί,
κοιτάξτε,
σχηματίζονται και αν είναι όλα αυτά που βέβαια είπε ο κύριος Ψυχάρης, ναι, συσχετίζονται με μεταρρυθμίσεις, ναι, το έχω πει και στον πρόλογό μου, χρησιμοποιείται η μέθοδος του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά πολλοί θεωρούν ότι είναι απαραίτητο αυτό να γίνει ύστερα από τόσα χρόνια. Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
Και εγώ βλέπω και θετικά στοιχεία σε αυτή τη νέα φιλοσοφία. Δηλαδή, χωρίς να διαφωνήσουμε αυτά που είπε ο κύριος Ψυχάρης.
Δεν μας βολεύει βέβαια εύκολα.
Δεν μας βολεύει, αλλά και όσοι πρέπει να συνηθίσει. Είμαστε και πιο ρεαλιστές. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η νέα φιλοσοφία αρχιτεκτονικής? Λιγότερα προγράμματα, περισσότερη ευελιξία και μεγαλύτερη σύνδεση των χρηματοδοτήσεων με αποτελέσματα και μεταρρυθμίσεις.
Και με συγχωρείτε, αυτό που είπε ο κύριος Ψυχάρης είναι λίγο ας πούμε σχετικό. Στην Ελλάδα, τουλάχιστον σε χώρες σαν την Ελλάδα, δεν σχεδίαζαν οι περιφέρειες την πολιτική. Οι κυβερνητικές κυβερνήσεις και εν συνεχεία εφάρμοζαν οι περιφέρειες.
Ναι.
Δηλαδή, θα ήταν πολύ ωραίο να έρχονται από τις περιφέρειες προτάσεις και να τις μεταφέρουν οι κυβερνήσεις και να είναι πραγματικά. Η Ευρώπη των περιφερειών είναι μια πολύ σχετική έννοια, αν υπάρχει και αν υπήρξε ποτέ.
Η λογική του Ταμείου Ανάκαμψης που ανέφερε ο κύριος Ψυχάρης πράγματι είναι. Αυτή είναι. Υπάρχουν στοιχεία, δηλαδή,
ναι, ναι,
εθνικά σχέδια,
ναι,
θα προβλέπονται, ορόσημα, μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις και αξιολόγηση, τονίζω αυτό, αξιολόγηση της επίδοσης. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που θα ήθελα να προσθέσω εδώ είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης το παρακολουθούσε η Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι η Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, που είναι για το, για το Ταμείο Συνοχής, για τα ζητήματα της συνοχής. Με λίγα λόγια, θέλω να πω ότι υπάρχουν και θετικά στοιχεία σε αυτή τη νέα αρχιτεκτονική. Ποια είναι αυτά? Ότι μειώνεται, μπορεί να μειωθεί η πολυπλοκότητα. Πολλές φορές έχουμε δει πόσο πολύπλοκα ήταν με την πολιτική συνοχή στα διάφορα προγράμματα. Επιταχύνει την απορρόφηση και συνδέει καλύτερα τους ευρωπαϊκούς πόρους με στρατηγικούς στόχους, όπως για παράδειγμα η ανταγωνιστικότητα, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η άμυνα και η τεχνολογική αυτονομία. Άρα υπάρχουν και θετικά στοιχεία, αλλά συμφωνώ ότι αν όλα συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο εθνικό σχέδιο, τότε μπορεί να αποδυναμωθεί η περιφερειακή διάσταση της πολιτικής συνοχής. Δηλαδή, με λίγα λόγια, χρειάζεται απλοποίηση, αλλά όχι επανεθνικοποίηση. Χρειάζεται ευελιξία, αλλά όχι απώλεια της λογοδοσίας και της διαφάνειας. Οι τομείς που φαίνεται να κερδίζουν σε αυτή τη νέα αρχιτεκτονική, τη νέα φιλοσοφία, είναι η ανταγωνιστικότητα. Γι' αυτό συνεχώς επαναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας. Η έρευνα και η καινοτομία, η άμυνα, η ασφάλεια και η εξωτερική δράση. Νομίζω εκεί πλέον έχει πέσει το κέντρο βάρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της γενικότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτό δυστυχώς έτσι όπως πάει να γίνει δείχνει την αποδυνάμωση της συνοχής, της ΚΑΠ και ιδιαίτερα των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών.
Εκτός όμως από την αποδυνάμωση, γίνεται συγχώνευση αυτών των δύο πολιτικών.
Αυτό είναι κάτι συγχώνευση.
Πολύ και, δηλαδή, οι πολιτικές συνοχής ενοποιούνται με τις αγροτικές πολιτικές. Σε μια κοινή διαχείριση και από εκεί και πέρα το κράτος αποφασίζει πού θα κατανείμει τι. Έτσι, απαλλάσσονται οι Βρυξέλλες και από τις διαμαρτυρίες και τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Από εκεί και πέρα, ας τα βρουν οι κυβερνήσεις μαζί τους.
Ακριβώς. Το ιδανικό για μας θα ήταν να υπάρχει μια ισορροπία. Έτσι ώστε να έχεις και τις. Να χρηματοδοτηθούν δηλαδή και οι νέες ευρωπαϊκές προτεραιότητες, αλλά χωρίς να υπονομευθούν οι πολιτικές που κράτησαν.
Αυτό δεν είναι λίγο ο τετραγωνισμός του κύκλου όμως.
Αλλά είναι τετραγωνισμός του κύκλου.
Αν δεν αυξηθούν οι πόροι, όπως θα πούμε παρακάτω. Να πάμε λίγο σε αυτό το ζήτημα όμως, γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το πώς θα χρηματοδοτηθούν.
Εδώ, δίδυ χρημάτων που λέγαμε.
Δίδυ χρημάτων, εννοείται. Φυσικά και πάλι το σκηνικό δεν είναι καινούριο. Υπήρχαν οι χώρες αυτές οι οποίες είναι αυτές που καθαρά εισφέρουν στον προϋπολογισμό και αυτές οι οποίες παίρνουν. Εμείς πάντα ήμασταν από αυτούς που δίνουμε κι εμείς. Αυτό δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Δίνουμε, αλλά παίρνουμε περισσότερα, εννοείται. Έχουμε λοιπόν αυτό το σκηνικό είναι μόνιμο. Όμως εδώ, από την εποχή και του Ταμείου Ανάκαμψης, σχηματίστηκε πιο ακόμα. Έτσι, χαρακτηριστικά, αυτό το μέτωπο των φιδωλών, χρησιμοποιούν και μια λέξη από την γερμανική γλώσσα, Frügel, και από εκεί και μετά είναι και λίγο πολύ οι χώρες γύρω από το γερμανικό χώρο, είναι η Γερμανία, είναι η Ολλανδία, είναι η Δανία, είναι η Σουηδία, η Αυστρία και λίγο οι άλλοι, οι φίλοι της συνοχής τους λένε, δηλαδή είναι αυτοί που παίρνουν και είναι βέβαια οι μεσογειακές χώρες, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία. Η Γαλλία είναι μια επαφωτερήσουσα περίπτωση, γιατί και παίρνει και δίνει. Η Γαλλία, ας πούμε, δεν παίρνει πολλά από τη συνοχή, αλλά παίρνει πολλά από τα αγροτικά. Οπότε είναι σχετικό και αυτό σαν έννοια. Και οι περισσότερες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Τώρα, υπήρξε η συμβιβαστική πρόταση της Κύπρου που αναφέρατε και πριν, της Κυπριακής Προεδρίας, περιόρισε λίγο τις προτάσεις Κομισιόν. Η μία πλευρά της απέρριψε και την πρόταση της Επιτροπής ότι είναι υπερβολικά γενναιόδορη και βέβαια ακόμα και με την διόρθωση της Κυπριακής Προεδρίας. Οι άλλοι πάλι λένε το ανάποδο, ότι δεν φτάνουν όλα αυτά, ότι είναι λίγα. Θα μπούμε και σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά σε γενικές γραμμές, κύριε Λιαργκόβα, αυτό το σκηνικό είναι το γνωστό. Φιδωλή εναντί των άλλων.
Κοιτάξτε,
που ζητάνε
αυτό το
ή έχουμε και κάτι καινούριο.
Και σε όλες τις διαπραγματεύσεις πάντοτε υπήρχαν αυτές οι δύο ομάδες.
Εννοείται. Λέω, μήπως είναι κάτι παραπάνω από αυτό που γινόταν ασφόρες.
Σήμερα είναι κάτι παραπάνω, γιατί βρίσκεται σε στενότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να χρηματοδοτήσει και άλλα πράγματα και άλλες πολιτικές που έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα, με την άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια. Άρα και έτσι συγκρούονται πολύ πιο έντονα οι δύο, οι φιδωλοί με τους φίλους της συνοχής. Οι φιδωλοί το βλέπουν περισσότερο ότι θέλουν μικρότερο προϋπολογισμό, να ελέγχονται αυστηρά οι δαπάνες, να περιοριστούν οι μεταβιβάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις να διατηρηθούν οι ειδικές επιστροφές όπου υπάρχουν. Ενώ οι φίλοι της συνοχής, εμείς που είμαστε και εμείς, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, αλλά και η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, πολλά κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, θεωρούν ότι η πόρη της συνοχής και της ΚΑΠ δεν είναι περιφερειακό ζήτημα. Είναι ζήτημα επενδύσεων, κοινωνικής συνοχής, αγροτικής παραγωγής, ζήτημα υποδομών και δημογραφικής ανθεκτικότητας. Τώρα, οι Κύπροι προσπάθησαν στην Προεδρία τους να κινηθούν συμβαστικά, αλλά τελικά ενόχλησαν και τις δύο πλευρές. Γεγονός που δείχνει το βάθος των διαφορών. Είναι μεγάλο η απόσταση λοιπόν ανάμεσα στους μεν και στους δε. Τώρα, ποιος έχει το πλεονέκτημα? Αυτοί που συνεισφέρουν έχουν τη δημοσιονομική ισχύ, γιατί έχουν τα λεφτά. Mm-hmm. Γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία στη χρηματοδότηση. Άρα αυτός συνήθως, αυτός που έχει τα λεφτά έχει και τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Οι χώρες της συνοχής βέβαια έχουν πολιτικό επιχείρημα. Υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητάει περισσότερη ενότητα, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και νέα διεύρυνση, γιατί υπάρχει και αυτό το ζήτημα, και ταυτόχρονα να αποδυναμώνει τα βασικά εργαλεία της σύγκλησης. Τώρα, ποια θα είναι η τελική συμφωνία? Μάλλον θα είναι ένα πακέτο ισορροπίας, κάτι ανάμεσα, ναι, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν.
Εντάξει, αυτό θα το δούμε ολοκληρώνοντας την κουβέντα. Να μείνουμε στην περιγραφή, ναι, της κατάστασης και να ρωτήσω για τα ίδια ζητήματα και τον κύριο Ψυχάρη, αν αυτό που βλέπουμε είναι η γνωστή, έτσι και λέω, πάντα ξεκινάνε από διαφωνίες, από ο καθένας από τη δική του πλευρά να βάζει το ζήτημα. Αν ωστόσο είναι κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά και πάλι το σκηνικό με τα ποσά, κύριε Ψυχάρη, να πούμε ότι η κυπριακή πρόταση κατέβασε από 1,9 περίπου σε 1,730 δισεκατομμύρια τη χρηματοδότηση αυτή της επταετίας, εκ των οποίων είπα και στον πρόλογό μου όμως ότι πρέπει να υπολογίσουμε ότι 150 έως 170 δισεκατομμύρια θα πάνε στο να αρχίσουν να πληρώνουν αυτό τον αμοιβαίο δανεισμό για το Ταμείο Ανάκαμψης. Οπότε δεν είναι δηλαδή, αυτά τα χρήματα θα πάνε και για αποπληρωμή δανείων. Άρα η καθαρή πόρη είναι και ακόμα λιγότερη. Εσείς λοιπόν, πώς το βλέπετε, και τα ποσά και το γνωστό σκηνικό φιδωλή απέναντι στους άλλους που θέλουν περισσότερα?
Κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλε, εγώ θα πω το εξής. Υπάρχουν σε αυτές τις συζητήσεις σχετικά με τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης δύο όψεις. Η μία όψη είναι το δούνε λαβήν με τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Πράγματι, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται με βάση κρατικές συνεισφορές. Και αυτό, όπως είπατε, δεν είναι πολύ γνωστό. Και εμείς δίνουμε στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Όπως όλες οι χώρες δίνουν. Απλώς τι συμβαίνει? Κάποιες χώρες δίνουν περισσότερα και παίρνουν λιγότερα. Κάποιες χώρες δίνουν λιγότερα και παίρνουν περισσότερα. Με αυτή την έννοια, κάποιες χώρες είναι κερδισμένες στο δημοσιονομικό δούνε λαβήν με τον κοινοτικό προϋπολογισμό και κάποιες είναι χαμένες. Η Γερμανία ανήκει στις χώρες τις χαμένες. Δηλαδή δίνει περισσότερα και παίρνει λιγότερα. Η Ελλάδα δίνει λιγότερα και παίρνει περισσότερα στις χώρες συνοχής κτλ. Αυτή όμως, θα έλεγα, είναι η μία όψη των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Πριν πάω στη δεύτερη για να τονίσω ποια είναι, να πω ότι στην πρώτη, σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, ο προϋπολογισμός ως δημοσιονομικός θεσμός, οπουδήποτε και σε επίπεδο χώρας και σε επίπεδο περιφέρειας, έχει ένα χαρακτηριστικό. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το χαρακτηριστικό? Σύμφωνα με τη θεωρία της δημόσιας οικονομικής του Musgrave, το ένα βασικό χαρακτηριστικό του κοινοτικού προϋπολογισμού είναι η αναδιανομή των πόρων. Αυτό είναι ένα κεκτημένο της νεωτερικότητας. Αυτό είναι ένα δεδομένο σε ό,τι αφορά τη δημόσια οικονομική. Και όταν γίνεται αυτή η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πραγματικά είναι σαν να έχουμε ξεχάσει τις βασικές αρχές και έννοιες και αποστολή, αν θέλετε, του προϋπολογισμού του κρατικού και κατά συνέπεια του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι είναι οι προϋπολογισμοί παντού. Δηλαδή, μία από τις λειτουργίες του προϋπολογισμού, μία από τις τρεις βασικές λειτουργίες σύμφωνα με τον Μπασκρέιφ, είναι η αναδιανομή των πόρων. Ένα κεκτημένο της νεωτερικότητας. Άρα, όταν εμείς κάθε φορά αμφισβητούμε αυτό, είναι σαν να αμφισβητούμε όχι μόνο τις βάσεις, τις πολιτικές πάνω στις οποίες στηρίζεται αυτή η συζήτηση, αλλά και τις βασικές έννοιες, τις βασικές λειτουργίες που επιτελεί ένας προϋπολογισμός στο πλαίσιο μιας οικονομίας, στην προκειμένη περίπτωση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Άρα είναι συστατικό στοιχείο η αναδιανομή. Το δεύτερο βέβαια είναι ποια είναι η έκταση της αναδιανομής και πώς κάποιες χώρες ενώ χάνουν από την αναδιανομή δέχονται να συμφωνήσουν και να συνεισφέρουν περισσότερο προκειμένου όλοι να παρακολουθήσουν αυτή την ιστορία. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το δεύτερο σημείο που αγνοείται πολύ συχνά από αυτή εδώ τη συζήτηση. Ότι είναι άλλο πράγμα το δημοσιονομικό κόστος και άλλο πράγμα το οικονομικό όφελος.
Καλά.
Στην πορεία για την ενοποιητική διαδικασία δεν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι φιδωλοί και κάποιοι οι οποίοι είναι πιο γαλαντόμοι. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει η στάθμευση του οικονομικού, δημοσιονομικού στην προκειμένη περίπτωση κόστους έναντι του αναμενόμενου οικονομικού ωφέλους. Και πάνω σε αυτό έχει προχωρήσει η Ευρώπη μέχρι σήμερα. Πώς μπορούμε να μετρήσουμε τη δημοσιονομική επιβάρυνση με το Δούνε και Λαβίν και τις χώρες οι οποίοι είναι καθαροί δότες και καθαροί λήπτες. Πώς μπορούμε να μετρήσουμε τα οικονομικά ωφέλη της ενοποιητικής διαδικασίας που δεν είναι τα δημοσιονομικά, είναι τα οικονομικά ωφέλη. Πώς μπορούμε να τα υπολογίσουμε? Μπορούμε να τα υπολογίσουμε το εμπορικό ισοζύγιο. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε ότι σε όλη τη διάρκεια της ενοποιητικής διαδικασίας το εμπορικό ισοζύγιο των πλούσιων χωρών, να το πούμε έτσι, που είναι οι καθαροί δότες στον κοινοτικό προϋπολογισμό, διευρύνεται και μάλιστα σε επίπεδα τα οποία πρέπει να ελεγχθούν για το ύψος στο οποίο έχουν φτάσει. Αντιθέτως, ό,τι πλεονάσματα έχουν οι πλούσιες χώρες, έχουν ελλείμματα οι φτωχές χώρες. Άρα, η ενοποιητική διαδικασία δεν παράγει μόνο κόστη ή ωφέλη μέσω της αναδιανομής από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Παράγει κόστη και ωφέλη για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και για τις πιο αναπτυγμένες χώρες, τα οποία αντισταθμίζουν τα κόστη ή τα ωφέλη τα οποία
προκύπτουν. Αυτό είναι όλη η φιλοσοφία της εσωτερικής αγοράς.
Και γι' αυτό ακριβώς θα έλεγα. Δεν υπάρχουν θέμα γαλαντόμων. Μακροχρόνια μια περιορισμένη αναδιανομή θα είναι σε βάρος και των αναπτυγμένων χωρών. Και κατά συνέπεια υπονομεύουμε το μακροχρόνιο δυναμισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν μειώνουμε τις δαπάνες για επενδύσεις, οι οποίες και θα συνεισφέρουν στην ενοποίηση, αλλά και θα κάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ανταγωνιστική, πιο ισχυρή και μάλιστα με αναλογικά μεγαλύτερο όφελος και των πιο αναπτυγμένων, χωρίς όμως να παραβλέπουν και την ενσωμάτωση των λιγότερο αναπτυγμένων οικονομιών.
Αυτή η ισορροπία είναι πώς θα βρεθεί. Εμείς, αυτό δεν είναι επίσημο, είναι ανεπίσημο, αλλά όσοι ασχολούμαστε και με το ευρωπαϊκό ρεπορτάζ χρόνια, ξέραμε ότι ακόμα και αυτά τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων που σχεδιάζουν οι χώρες σαν τη δική μας με τα διάφορα μεγάλα έργα και τα λοιπά, χωρίς να υπάρχει γραμμένος κανόνας, αλλά ανεπίσημα το 40% όσων εισπράταμε έπρεπε να επιστρέψουν σε κατασκευαστικές εταιρείες αυτών των μεγάλων οικονομιών που μας δίνουν αυτά τα χρήματα. Εν προκειμένου, δηλαδή, στην περίπτωση της Ελλάδας, των γαλλικών και γερμανικών μεγάλων κατασκευαστικών εταιρείων. Όποιος καθίσει και δει τα μεγάλα έργα που γίνανε στην Ελλάδα και
υπολογίζει. Σπάτα, το Ρίο Αντίριο.
Θα βρει αυτές τις αναλογίες που σας λέω. Αλλά
έχει καταγραφεί αυτό που λέτε και σε επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ναι, εντάξει. Δεν είναι.
Αφορά βέβαια τη ροή. Γιατί το έργο καθεαυτό μένει εκεί που γίνεται.
Καλώς.
Δεν το παίρνουν κάποιοι άλλοι. Αλλά κατά τη διαδικασία παραγωγής του έργου, περισσότερο από το 40% επιστρέφει στις χώρες που είναι καθαρή.
Χοντρικά το είπα. Ναι, είναι κάτι που ας το έχουμε υπόψη μας. Σε σημείο που ορισμένοι θεωρούν ότι μας υποβάλλουν σε ένα βαθμό τι πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και κατασκευαστικό έργο πρέπει να έχουμε. Επειδή δεν κάνουμε μια συζήτηση τι είναι το επιθυμητό και ποιο είναι το δέον γενέστε, αλλά είμαστε ρεαλιστές, συζητάμε τι θα γίνει και τι μπορεί να γίνει. Από εκεί και πέρα, το τι λένε οι βασικές και γενικές αρχές Το έχουμε πάντα υπόψη μας, αλλά δεν καθορίζεται από αυτό. Πάντα το γίγνεσθε. Η Ελλάδα έχει και συγκεκριμένες θέσεις. Φυσικά ενδιαφέρεται να διατηρήσει την ισχυρή χρηματοδότηση στην πολιτική συνοχή και στην κοινή αγροτική πολιτική. Επομένως, όλες αυτές οι αλλαγές δεν μας πολυβολεύουν, άλλωστε με το ζόριο μηχανισμός ο κρατικός και στη συνέχεια και οι περιφέρειες της χώρας και ως ένα βαθμό και οι επιχειρήσεις και οι αγρότες μάθανε να λειτουργούν με αυτούς τους κανόνες. Τώρα, εκτός από τα ποσά, αλλάζουν και οι κανόνες. Εμείς θα επιμείνουμε φυσικά και στα ποσά και δεν ξέρω η ελληνική κυβέρνηση και όποια τυχόν θα ακολουθήσει τι περιθώριο διαπραγμάτευση έχει να μείνει και στη μεθοδολογία, δηλαδή σε θέματα μεθοδολογίας. Πώς τα βλέπετε, δηλαδή οι εθνικοί στόχοι, ποιοι είναι και ποιοι πρέπει να είναι, όχι ότι δεν πρέπει να αλλάξουμε και τίποτα αυτά που κάναμε τόσα χρόνια. Και δεύτερον, να πούμε και αυτό, δηλαδή τι θα σημάνει διαχειριστικά για εμάς στα επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών, αν μας τύχει σαν χώρα εν τέλει να κλείσουμε εμείς τη διαπραγμάτευση στο δεύτερο εξάμεινο του 27, εφόσον δεν έχουν καταφέρει μέχρι τότε να συμφωνήσουν. Θα είναι η όποια ελληνική κυβέρνηση θα υπάρχει τότε, που αυτό ας έχουμε υπόψη μας ότι σημαίνει πως πρέπει η Ελλάδα, η χώρα μας, να έχει μια πολιτική σταθερότητα στο δεύτερο εξάμεινο του 27 και για λόγους του ρόλου που θα κληθεί να παίξει στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Βεβαίως, κύριε Παπαδόπουλε, θα σας πω το εξής. Οι απόψεις και οι στάσεις που σκέφτομαι εγώ για την Ελλάδα εναρμονίζονται ή προσπαθώ να τις κάνω να εναρμονίζονται με τους ευρωπαϊκούς στόχους. Δηλαδή, είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά τα οποία θα πρότεινα να είναι και υπέρ της Ελλάδας. Δεν είναι δηλαδή κάτι που αντιστρατεύεται αυτό που θα πρότεινα και θα ήταν επωφελές για την Ελλάδα. Δεν αντιστρατεύεται την έγνοια για το μέλλον της Ευρώπης. Θέλω πάντως να σας πω το εξής, ότι αυτή την ώρα οι διαπιστώσεις, για να πω κι εγώ έτσι, κάτι το οποίο είναι θετικό και αποδεκτό απολύτως, οι διαπιστώσεις από τις οποίες ξεκινάει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι υπαρκτές και αποδεκτές, θα έλεγα, από όλους μας. Για παράδειγμα, ότι έχουμε μείωση του ανταγωνισμού, ότι έχουμε γεωπολιτική αστάθεια ή ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επενδύσει στη στρατηγική της αυτονομία. Αυτά είναι τρία πράγματα με τα οποία όλοι συμφωνούμε. Ξέρετε πού βρίσκεται όμως η συζήτηση? Ο τρόπος με τον οποίο θα τα στηρίξει αυτά, φοβάμαι μήπως τελικά οδηγήσει στη μη επίτευξη αυτών των στόχων. Για ποιο λόγο το λέω και θα το πω έτσι ευθέως? Είπατε ότι η διαπραγμάτευση μπορεί να γίνει στο 27 και να πέσει μάλιστα στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης. Ποιες θα είναι οι κυβερνήσεις της Ευρώπης τότε? Ναι. Θα είναι οι ίδιες που είναι σήμερα?
Όχι.
Όχι ή ναι, μπορεί και να είναι, αλλά κανένας δεν ξέρει. Και έτσι όπως οδηγούνται τα πράγματα αυτή την ώρα, φαίνεται ότι υπάρχει ένα φάντασμα, θα έλεγε κανείς, του ευρωσκεπτικισμού, που δεν ξέρω μήπως αυτές οι κατευθύνσεις πολιτικής συνοχής εκθρέψουν ακόμη περισσότερο τον ευρωσκεπτικισμό και επιταχύνουν ακόμη περισσότερο τις εξελίξεις προς μια κατεύθυνση που νομίζω ότι δεν θα είναι ευνοϊκή, όχι για την Ελλάδα, ούτε για το μέλλον της Ευρώπης. Γιατί αν οι ευρωσκεπτικιστές πάρουν την εξουσία σε χώρες κλειδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήδη σε κάποιες χώρες υπάρχουν, δεν θέλω να πω ονόματα και ιστορίες, αλλά και στη Γαλλία υπάρχει ένα ζήτημα και στις σκανδιναβικές χώρες. Άρα, όταν μιλάμε διαπραγμάτευση, δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα, τη Σουηδία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Εννοείται με τι περιεχόμενο πολιτικής αυτές οι χώρες έρχονται να διαπραγματευτούν. Και με αυτή την έννοια, εγώ μιλάω ως Ευρωπαίος και δεν θέλω να παραδώσω την Ευρώπη στους ευρωσκεπτικιστές. Αλλά για να μην το κάνω αυτό, πρέπει να κοιτάξω οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν τη συμπεριληπτικότητα και το νιάξιμο που χρειάζεται, έτσι ώστε να πείθουν για την προστιθέμενη αξία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Άρα δεν κάνω μια πολιτική, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θέλω να υποστηρίξω την Ελλάδα, δεν κάνω μια πολιτική η οποία θα υποστηρίξει απλώς τις θέσεις Ελλάδος. Θα υποστηρίξει τις θέσεις Ελλάδος επειδή πιστεύω ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα υποστηριχθεί το βιώσιμο μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Μάλιστα. Ωραία, να πάω και στον κύριο Λιαργό, να ακούσουμε πώς τα βλέπει και αυτός. Καταρχήν, επαναλαμβάνω, ποια πρέπει να είναι η ελληνική στόχευση, δεδομένων και των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί, τι από αυτά που ξέραμε αναγκαστικά και αναπόφευκτα ή και καλώς θα αλλάξει, και ποια, σε ποια ρεαλιστικά μπορεί να επιμείνουμε, κύριε Λιαργκόβα. Ναι. Και βεβαίως και το ζήτημα αυτό που τίθεται, δηλαδή της πολιτικής ατζέντας. Πρώτα απ' όλα έχουν κρίσιμες εκλογές διάφορες χώρες στην Ευρώπη. Σίγουρα κάποιες αλλαγές θα γίνουν. Θα δούμε προς ποια κατεύθυνση. Και η δική μας χώρα θα έχει εκλογές, είτε αργότερα είτε νωρίτερα, εντός αυτής της περίοδου. Και πάντως σίγουρα έχει σημασία να υπάρχει μια σταθερή ελληνική κυβέρνηση και για αυτό το λόγο.
Είναι
στο
απαραίτητο.
Δεύτερο εξάμηνο του 27. Διότι μπορεί να μας τύχει εμάς να κάνουμε τις τελευταίες κινήσεις στις διαπραγματεύσεις και στις προσπάθειες εξέβρισης συμβιβασμών.
Η Ελλάδα, κατά την άποψή μου, έχει τρεις βασικές επιδιώξεις. Πρώτα, να διατηρηθεί ισχυρή η πολιτική συνοχή. Και αυτό είναι προφανές. Οι ελληνικές περιφέρειες εξακολουθούν να έχουν ανάγκες σε υποδομές, σε παραγωγική αναβάθμιση, στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στη δημογραφική ανθεκτικότητα. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα πλέον. Άρα, ναι, είναι η πολιτική συνοχή. Δεύτερον, στόχος είναι και να προστατευτεί η κοινή αγροτική πολιτική. Και όχι τόσο για να στηρίξει τα εισοδήματα των αγροτών, αλλά και σαν εργαλείο επισιτιστικής ασφάλειας, που τελευταία έχει υπάρξει τέτοια ανάγκη, αλλά και περιφερειακής συνοχής και παραμονής πάλι του πληθυσμού στην Ήπεθρο. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία, εδώ είναι το καινούριο ας πούμε, ώστε οι πόροι να προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες κάθε χώρας και κάθε περιφέρειας. Η Ελλάδα συγκλίνει με τους φίλους της συνοχής, με τη δεύτερη ομάδα που είπαμε προηγουμένως, επομένως μέσα στο αίτημα να μην υπάρξει πραγματική μείωση των πόρων για συνοχή και ΚΑΠ, όμως ταυτόχρονα, και εδώ νομίζω πρέπει να είναι και στις ελληνικές θέσεις, αλλά νομίζω και έτσι μέχρι στιγμής από όσο έχω δει έτσι πάει να γίνει, δεν μπορεί να αγνοεί τις νέες ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Δηλαδή, και ίσως και μας, αν θέλετε, έχουμε και κάθε λόγο, έχουμε συμφέρον να προωθηθούν και αυτές οι νέες ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Η άμυνα, για παράδειγμα, η ασφάλεια, η ενεργειακή ανθεκτικότητα και η ανταγωνιστικότητα. Και στους 4-5 αυτούς τομείς έχουμε ζητήματα. Θέλουμε να τους ενισχύσουμε. Άρα η ελληνική θέση πρέπει να είναι λοιπόν ισορροπημένη ανάμεσα στις νέες προτεραιότητες, αλλά όχι εις βάρος της σύγκλησης όπως είπαμε προηγουμένως. Τώρα, αν δεν ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση μέχρι το τέλος του 26 ή το πρώτο εξάμηνο του 27, τότε θα τύχει ο λαχνός σε εμάς, αλλά πρέπει να είμαστε ακριβείς. Δηλαδή, το να έχεις την Προεδρία δεν σημαίνει ότι λειτουργείς σαν ως εθνικός διαπραγματευτής. Περισσότερο δηλαδή θα είσαι ένας διαμεσολαβητής, δηλαδή θα προσπαθήσει η Ελλάδα να προωθήσει συμβιβασμούς και να οργανώσει τη διαπραγμάτευση και να διευκολύνει τη συμφωνία και λιγότερο νομίζω ως εθνικός διαπραγματευτής, δηλαδή να προωθήσει τα θέματα εκεί που θέλει η Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θα έχουμε σημαντικό ρόλο, όχι για να επιβάλλουμε τις θέσεις μας, αλλά για να συνθέσουμε αυτές τις ευρωπαϊκές αντιθέσεις που συζητήσαμε προηγουμένως σε ένα τελικό πακέτο.
Ναι.
Νομίζω αυτός θα είναι ο βασικός ρόλος και φυσικά για να κάνουμε αυτό το ρόλο χρειαζόμαστε μια σταθερή κυβέρνηση. Αυτό είναι ξεκάθαρα, αλλιώς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε.
Και γι' αυτό το λόγο, ναι, βεβαίως. Και ναι. Να πάμε σε ένα τελευταίο, αλλά και αυτό πολύ κρίσιμο ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα αυτά τα χρόνια έρχεται να λύσει και μια άλλη δύσκολη εξίσωση σε σχέση με όλα αυτά που αναφέρατε. Το πώς θα συνδυάσει αυτόν τον προϋπολογισμό, που υπάρχουν, επαναλαμβάνω, διαφωνίες, τα εξηγήσαμε για τα ποσά. Να πούμε βέβαια ότι δεν μιλήσαμε και πολύ για την αλλαγή στην πλευρά των εσόδων που προτείνει η Επιτροπή, γιατί εκτός από το κλασικό τρόπο που είναι να δίνουν εισφορές στα κράτη μέσω του ΦΠΑ, μέσω των δασμών από τρίτες χώρες, εδώ προτείνονται κάποια καινούργια συστήματα, όπως συστήματα εμπορίας ρήπων, μηχανισμοί συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, εισφορές από ηλεκτρονικά απόβλητα, φόρους καπνού και εισφορές μεγάλων επιχειρήσεων. Βάζουν και τέτοιες μεθόδους για να αποδεσμευθεί, ας πούμε, ο κοινοτικός προϋπολογισμός μόνο από τις γνωστές εθνικές εισφορές. Αλλά όπως και να έχει, και σε εσάς απευθύνουμε πρώτα, κύριε Λιαργκόβα, η Ένωση μέσα αυτά τα χρόνια, από το 28 δηλαδή που θα ξεκινήσει αυτό το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στο 34, ευελπιστεί πως θα προχωρήσει σε νέες διευρύνσεις, Τώρα, πόσες χώρες θα είναι, θα δούμε. Αλλά υποθετικά μιλώντας, έχοντας μάλιστα βάλει την Ουκρανία στην εξίσωση, πραγματικά δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πώς θα γίνουν όλα αυτά. Ειδικά η Ουκρανία, αν γίνει μέλος, κάποια στιγμή από το μέγεθός της που είχε και φυσικά από τις ανάγκες που της έχουν δημιουργηθεί λόγω του πολέμου, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλους πόρους και Βέβαια. Στην αγροτική παραγωγή και στην συνοχή αυτής της χώρας. Και φυσικά δεν είναι αμεληταία και η χρηματοδότηση που θα χρειαστεί για άλλες χώρες, είτε είναι των Βαλκανίων, είτε ο κατάλογος ακόμα δεν είναι σίγουρο μέχρι που μπορεί να φτάσει και δεν συζητάμε καν την περίπτωση της Τουρκίας βέβαια να εντάσσεται μέσα σε αυτό το χουλάχιστο το χρονικό πλαίσιο. Πώς και από πού θα βρεθούν τα λεφτά να χρηματοδοτηθούν και οι καινούργοι. Εδώ δεν ξέρουμε πώς να χρηματοδοτηθούν οι χώρες που είναι μέλη.
Πραγματικά αυτό το θέμα που τίθεται είναι ίσως το πιο δύσκολο δημοσιονομικό και πολιτικό ζήτημα του νέου προϋπολογισμού. Γιατί όπως είπατε κι εσείς, η Ουκρανία λόγω μεγέθους, αλλά και οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που ενδέχεται να που έχουν μικρότερο μέγεθος, αλλά είναι αρκετές κι αυτές, θέτουν μια δύσκολη ερώτηση. Μπορεί να το σηκώσει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να μεγαλώσει χωρίς να αλλάξει ο τρόπος που χρηματοδοτεί και λειτουργεί? Δύσκολο. Είναι προφανές ότι θα υπάρξει πίεση στους πόρους της συνοχής και της ΚΑΠ αν ενταχθούν mm-hmm. οι νέες αυτές χώρες. Η Ουκρανία δηλαδή, ειδικά η Ουκρανία, είναι μια χώρα με μεγάλη γεωργική παραγωγή, τεράστιες ανάγκες ανοικοδόμησης, δεδομένου ότι καταστράφηκαν πολλές υποδομές και επομένως και έχει υψηλές δημοσιονομικές απαιτήσεις. Άρα αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν χωρίς επιπτώσεις στους σημερινούς δικαιούχους, χωρίς επιπτώσεις και σε εμάς, την Ελλάδα. Εκτός αν αυξηθούν οι πόροι ή δημιουργηθούν νέοι πόροι. Και νομίζω εδώ υπάρχουν τρεις επιλογές. Είτε μεγαλύτερος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, να αυξηθεί δηλαδή ο προϋπολογισμός. Δεύτερον, είτε ανακατανομή σε βάρος των σημερινών πολιτικών, είναι όλη αυτή η συζήτηση που κάναμε και προηγουμένως, mm-hmm. είτε τρίτον, ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την Ουκρανία και τη διεύρυνση. Κατά την άποψή μου, η τρίτη λύση φαίνεται πολιτικά πιο ρεαλιστική, αλλά και αυτή χρειάζεται χρηματοδότηση και συμφωνία. Ακόμα και αυτή, γιατί πάλι και εδώ προκύπτει το ερώτημα πού θα βρεθούν νέοι πόροι. Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Υπάρχουν τα διλήμματα και δεν νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχει βρεθεί η απάντηση για το πώς θα χρηματοδοτήσουμε την ενδεχόμενη διεύρυνση. Γίνεται πιο δύσκολο η εξίσωση του προϋπολογισμού του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου με τη διεύρυνση. Δεδομένου ότι είχαμε και τα προβλήματα των υπαρχόντων, των μελών, κρατών μελών. Άρα πραγματικά είναι ένα ναι. μεγάλο ερώτημα.
Ναι. Το οποίο να θέσω και στον κύριο Ψυχάρη, λέγοντας ότι βέβαια η Ένωση θα πρέπει να είναι και λίγο προσεκτική στις υποσχέσεις που δίνει προς τις καινούριες χώρες, για να μην τους δημιουργεί και έτσι μια εντύπωση για πράγματα που δεν μπορεί να κάνει εν τέλει.
Βεβαίως. Κοιτάξτε κύριε Παδόπουλε, θέλω να πω το εξής, ότι η ευρωπαϊκή διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχει στηριχθεί σε δύο διλήμματα κάθε φορά. Το ένα διλήμμα είναι αν θα πάμε σε μεγαλύτερη εμβάθυνση ή σε μεγαλύτερη διεύρυνση. Mm-hmm. Αυτό το διλήμμα, για παράδειγμα, το αντιμετώπισε μετά την Οικονομική και Νομισματική Ένωση το 2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού θα έπρεπε να πάει, να μείνει για να δει πώς δουλεύει η Οικονομική και Νομισματική Ένωση ή να διευρυνθεί ενσωματώνοντας 10 χώρες, 8 αρχικά και 2 στη συνέχεια, κυρίως από τις πρώην ανατολικές χώρες. Πήγαμε σε διεύρυνση τότε. Δεν ξέρω αν αυτή ήταν, γιατί όλα είχαν συν και πλην. Η επιλογή πάντως να πάμε στη διεύρυνση είχε σαν αποτέλεσμα η Οικονομική και Νομισματική Ένωση να μην δοκιμαστεί πολύ καλά στην πράξη. Και γι' αυτό ακριβώς θα έλεγα ότι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση που ολοκληρώθηκε το 2000, στην ουσία ολοκληρώθηκε μια μονομέρεια. Ολοκληρώθηκε ως νομισματική ένωση. Η οικονομική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης κάπου μέσα από τη διεύρυνση χάθηκε. Για να έρθω όμως στο σήμερα. Στο σήμερα πράγματι, επειδή κάθε φορά τίθεται ένα δίλημα για το επόμενο βήμα, αυτή την ώρα, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το δίλημα με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να κάνει με τη γεωπολιτική σφαίρα. Μοιραία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως κάνοντας το άνοιγμα προς την Ουκρανία αλλά και τη Μολδαβία, δεν είναι η κλασική διεύρυνση που ξέραμε μέχρι σήμερα. Οι πρώτες διευρύνσεις είχαν γίνει με τον Νότο, οι άλλες διευρύνσεις είχαν γίνει με τον Βορρά, οι επόμενες διευρύνσεις είχαν γίνει με τις πρώην ανατολικές χώρες. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πηγαίνει πιο πέρα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να ενσωματώνεις μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο την Ουγγαρία και την Ρουμανία αργότερα με το να πηγαίνεις σήμερα στην Ουκρανία. Μοιραία λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με ζητήματα της γεωπολιτικής σφαίρας. Και κατά τη γνώμη μου από εκεί απορρέουν και οι προτεραιότητες πολιτικής. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή την ώρα μέσα από όλα αυτά τα οποία αναφέρονται, εκείνο που κυριαρχεί είναι οι αμυντικές δαπάνες. Πρέπει να πω το εξής, ότι οι αμυντικές δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή μιλάμε για χρηματοδότηση, πώς θα χρηματοδοτηθούνε, οι αμυντικές δαπάνες κατά ένα μέρος θα χρηματοδοτούν από τα κράτη. Με ποιο τρόπο?
Όχι κατά ένα, κατά πολύ μεγαλύτερο.
Κατά πολύ μεγαλύτερο, κατά κάποιο τρόπο.
Γιατί ένα μικρό κομμάτι είναι το safe που είναι ένας κοινός δανεισμός.
Ακριβώς. Τι έγινε δηλαδή αυτή την ώρα με την μεταρρύθμιση, με την αλλαγή που έγινε στους κανόνες λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, μετατέθηκε το κόστος της χρηματοδότησης των αμυντικών δαπανών στα κράτη.
Και βασικά σε μια δανειοδότηση η οποία θα δοθεί στο μέλλον. Δηλαδή η διαφυγή, η ρήτρα διαφυγής που πανηγυρίζουμε ότι θα εφαρμοστεί, σημαίνει ότι μας επιτρέπεται να συγκεντρώσουμε χρέη που θα τα εξοφλήσουμε αργότερα. Χωρίς να μετράει στο σύμφωνο σταθερότητας.
Χωρίς να μετράει στο σύμφωνο σταθερότητας.
Αλλά εμείς τα χρωστάμε, όχι εμείς.
Άρα έχουμε μεταβολή του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης. Εγώ, αν θέλετε, και το λέω εδώ, όταν ήρθε η οικονομική κρίση το 2008, έλεγα να μεταβληθεί το σύμφωνο σταθερότητας ανάπτυξης και να μην περιλαμβάνει τις δημόσιες επενδύσεις για να δοθεί δημοσιονομικός χώρος για αντικυκλική δημοσιονομική πολιτική. Ωραία. Δεν έγινε τότε λέγοντας ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
Γίνεται τώρα, γίνεται, αλλά για ένα συγκεκριμένο λόγο.
Αλλά γίνεται με στρατιωτικές δαπάνες και εδώ. Ναι. Δεν είναι ότι μπορεί να πει κανένας ότι οι στρατιωτικές δαπάνες θα δημιουργήσουν τους πολλαπλασιαστές που χρειάζονται για την οικονομική ανάπτυξη. Και θα ήταν και τραγική ηρωνία.
Δίστανται οι απόψεις, μερικές μπορεί, μερικές όχι.
Έγινε στην Αμερική. Η Αμερική βγήκε από τη μεγάλη ύφεση λόγω της χρηματοδότησης του πολέμου, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Αλλά ήταν άλλο πράγμα αυτό τότε. Προηγούμενο δηλαδή στην ιστορία έχουμε αυτό. Και επίσης μια τελευταία παρατήρηση. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν ήρθε μέσα από τους πόρους του κοινοτικού προϋπολογισμού. Ήρθε μέσω της αμοιβαιοποίησης του δανεισμού.
Ναι.
Άρα ένας τρόπος δανεισμού που επίσης παλιότερα λέγανε δεν μπορεί να γίνει ήταν με bonds. Bonds εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με τα bonds αυτά χρηματοδότησε την ανάκαμψη μετά από το COVID. Άρα και αυτό που λέγανε ότι δεν μπορούσε να γίνει κάποια στιγμή έγινε. Αλλά έγινε για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και έγινε με ποιο τρόπο? Με κάτι το οποίο συνιστούσε μεγάλο βήμα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όπως αναφέρθηκε πολύ σωστά, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το σύστημα των ιδίων πόρων στηρίζεται μόνο στις κρατικές συνεισφορές. Στην περίπτωση όμως του Ταμείου Ανάκαμψης δεν στηρίχθηκε μόνο στις κρατικές συνεισφορές. Βγήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και δανείστηκε από τη διεθνή χρηματαγορά, που οι όροι δανεισμού προφανώς είναι καλύτεροι όταν πάει να διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και προφανώς και ο χρόνος αποπληρωμής αλλά και τα επιτόκια είναι χαμηλότερα. Παρόλα αυτά, αυτό το δανεισμό θα τον πληρώσουν τα κράτη. Δεν θα τον πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με δύο λόγια, θεωρώ ότι σήμερα θα μπορούσε να βρεθούν bond για την ανάπτυξη. Η γεωπολιτική σφαίρα επιβάλλει κάτι άλλο. Και η χωροθέτηση των επιχειρήσεων οι οποίες θα στηρίξουν το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ευρώπης είναι στον κεντρικό πυρήνα της Ευρώπης. Δεν είναι ούτε στην Ανατολική Ευρώπη, ούτε στον Νότο. Να το δούμε αν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Αλλά δεν έχουμε εις πολεμική βιομηχανία. Είναι στον κεντρικό πυρήνα. Και κάτι τελευταίο. Οι συναλλαγές πλέον με την Κίνα δεν είναι συναλλαγές σε καταναλωτικά είδη. Οι συναλλαγές με την Κίνα πλέον είναι σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Άρα η γεωγραφία του εμπορίου με την Κίνα δεν γίνεται πια για να φέρουν τα είδη ευρείας κατανάλωσης. Γίνονται για να μπορέσουν να στηρίξουν προηγμένα τεχνολογικά συστήματα. Άρα και το εμπόριο με την Κίνα θα μεταφερθεί στον κεντρικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εκεί μπορεί να συνεισφέρει και στην αμυντική βιομηχανία, όπως είπαμε, και στις νέες μορφές επενδύσεων οι οποίες προωθούνται αυτή την ώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω να είμαι, παρόλα αυτά, δεν ξέρω αν φάνηκε, δεν θέλω να είμαι επικριτικός με την Ευρώπη. Και αν είμαι κάπου κριτικός, είμαι επειδή νιώθω βαθιά Ευρωπαίος και θέλω να υποστηρίξω την ενοποιητική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, φυσικά. Και αυτή όλη η συζήτηση με αυτό το πνεύμα γίνεται. Πρέπει να αρχίσουμε να τα συζητάμε αυτά και με τη στενή έννοια του όρου. Πρώτα απ' όλα, ως Ευρωπαίους μας αφορούν όλα όσα ακούσαμε. Από εκεί πέρα, μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας στηρίχτηκε και στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό το μηχανισμό. Οι περισσότερες επενδύσεις σε αυτή τη χώρα εξακολουθούν να γίνονται μέσα από αυτά τα εργαλεία των πολιτικών συνοχής. Η αγροτική μας παραγωγή, ίσως και κακώς, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτές τις πολιτικές. Επομένως, οι αλλαγές που έρχονται στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, όπως είναι ο σωστός όρος, δηλαδή ο πολιετής κοινοτικός προϋπολογισμός αλλιώς, έχει μεγάλη κρίσιμη σημασία και προσπαθήσαμε να περιγράψουμε ποια είναι η κατάσταση, ποιες είναι οι θέσεις ή οι αντιθέσεις. Αν αυτό που βλέπουμε είναι κάτι διαφορετικό από το παρελθόν, γιατί πάντα υπήρχαν διαφορές και στο τέλος τα βρίσκαν, και βέβαια αν αυτό το τελευταίο στάδιο που θα τα βρουν μπορεί να τύχει να είναι η ελληνική προεδρία, να το επαναλάβουμε στο δεύτερο εξάμηνο του 27. Κύριε Λιαργκόβα και κύριε Ψυχάρη, ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη συζήτηση, η οποία θα επαναληφθεί, γιατί έχουμε ακόμα πολλά επεισόδια να δούμε.
Έχουμε δρόμο. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι συνεισφέρει σε αυτό το διάλογο, τον οποίο ανοίγεται, και ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.
Ήταν η Διεθνής Ματιά, η σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα AirTeco, από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο επιμελήθηκε η Έφη Γεωργοπούλου.